Å røre seg for lite usunt, men så skal vi I de neste minuttene høre at det også kan bli for mye av det gode, men da kanskje helst I samband med andre lidelser. Det ukas forskerprat som nå på beddingen her, og den tar utgangspunkt i et pågående doktorgradsarbeid. Vi ønsker god ettermiddag til deg, Marit Danielsen.
Takk for det.
Fysioterapeut ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser og ellers også stipendiat I klinisk medisin ved Institutt for nevromedisin, medisinsk fakultet NTNU. Det var litt av en rei.
Ja, det ganske lang adresse, ja. Men det stemmer.
Det stemmer. Det noe enda godt, så nå starten ved det I havn. Du, når det gjelder ditt arbeid nå, som skal lede frem til en doktorgrad, så omhandler det altså kroppsbildeforstyrrelser. Du får utdypt det litt, og fortell litt hva du ønsker å presentere etter hvert.
Ja, den her doktorgraden handler jo om, som fysioterapeut, da, så jo det med kropp, det det utgangspunktet jeg har som fag, og da hos pasienter med spiseforstyrrelser, så da kroppsbildeproblematikk og det med problematisk trening to naturlige fordypningsområder. Både når jeg jobber praktisk med pasientene, men også nå da som forskningsområde. Og de henger ganske tett sammen, de her områdene.
Hvordan vil du si at de her problemene har utviklet seg gjennom de senere årene? Blir det mer av det, eller det stabilt?
Nei, jeg synes vel sånn, da jeg litt over på synsinga I det her kliniske, men det noe med at forekomsten egentlig ikke endrer seg, men at det kanskje har fått mer oppmerksomhet når det gjelder innen dem som har spiseforstyrrelse, men presset mot kropp og utseende og trening, og at vi egentlig får veldig liten mulighet til å være fornøyd. For det så mange som sier veldig mye om hva vi skulle ha gjort og hva vi burde ha gjort.
Ja, hvor bred blir undersøkelsen? Det jo, du sammenligner jo ulike grupper I din studie, blant annet, og hvor mange faktorer det du undersøker totalt?
Det som jeg bruker data fra selvrapporteringsskjema, og det som jeg holder på med det her siste halve året en sånn endelig testing da av et selvrapporteringsskjema knyttet til problematisk trening som vi har utviklet ved RKSF, altså Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser siden 2003. Og da ene faktoren som jeg tenker viktig jo å vite dem som jeg da på en måte har kontakt med liker dem det å trene, liker dem å være aktiv. For jeg tenker at det jo en del av det som vi ønsker hvis at trening skal være noe friskt, og det jo noe av det friskeste du kan gjøre, og det som har veldig god effekt på helsa di. Så det om du liker det, og om du liker å være aktiv sammen med andre, og om du aktiv for å få god helse, det jo noe av de her positive tingene som vi undersøker, eller håper på å finne, og som vi hos mange av pasientene finner at det ikke derfor, det ikke det som årsaken til å trene.
Nei, og da må man vel etter hvert trenge litt djupt ned I menneskesinnet for å få svar på årsaken til at man trener veldig mye, men kanskje ikke liker det.
Ja, og det ene noe med det som vi har funnet ut som en sånn hovedfaktor, eller sånn hovedtema som går igjen hos pasientene, da, jo det med at du må trene, så det nesten litt sånn, det tvangspreget over det. Og så det at alle her konsekvensene, hvis du ikke får vært aktiv, det at du ikke kan spise, da blir det problem med å slappe av, du går på samvittighet, og så endrer, og da kan oppfatningen av kroppen endre seg. Så det klart at da begynner det å være noe, at det veldig mange negative faktorer kanskje som opprettholder det. Og det, en del av faktorene her kan jo de fleste av oss kjenne igjen at den, kan få litt dårlig samvittighet hvis den ikke aktiv. Men det noe med den her summen av de her tankene og holdningene, og I tillegg at den egentlig ikke, det ene at den ikke merker hvis den sliten og sulten og tørst, og I dag og bestemmer seg for å ikke ta hensyn til det som en kjenner. Og da vi inn I noe som mer problematisk å håndtere. Da.
Hvor synlig kan en sånn lidelse være for de nærmeste?
Det det som litt vanskelig, fordi at De fleste sånne råd går jo på at vi egentlig bør være mer fysisk aktiv. Så hvis en ikke spør litt mer, så kan det jo gå ganske lang tid før noen oppdager at det er et problem. Det som en kanskje kan oppdage er at den personen det gjelder, da blir mindre sosial, den blir mindre glad, den spiser kanskje mindre, trener selv om det er, selv om den er skadet, selv om den har vondt, selv om den er syk, og velger trening foran det å være sammen med venner, med familie, delta på hyggelige ting.
Og så er det veldig lett for oss som har noen kilo for mye på kroppen, når vi sitter i bilen og kjører forbi noen som kommer joggene, så tenker jeg at der er det noen som har knekt koden, som har fått det til med samlet vilje, kjøre det løpet som kanskje jeg også hadde ønsket å gjøre litt mer av, og så er det kanskje ikke alltid sånn.
Nei, ikke alltid, men det er litt mer sånn, det der med å greie å ha litt flere tanker i hodet samtidig, at for de aller fleste, inaktivitet er jo sånn på befolkningsnivå et større problem, men det er litt det med, i hvert fall da, den som kanskje er, som driver som trener, eller også som helsepersonell, det at den kanskje av og til spør litt mer for å sjekke ut, ikke at den skal lage problemer av noe som ikke er et problem, og det trenger ikke å være farlig å trene mye, men det er noe med det her kombinasjonene, at hvis det her egentlig da handler om at nå trener kun for å kontrollere vekt og utseende, og en har de andre faktorene samtidig, og trener veldig mye, da kan den summen bli mer et problem innen positiv gevinst.
Men vi snakker ikke om store prosentandeler av befolkningen. Du forsker jo på de kvinnelige, og det kryr ikke av akkurat dem med de her kombinasjonene som du skisserer.
Nei, det er det ikke. Så at det er jo litt sånn forskjellig hva som blir angitt av forekomst, av spiseforstyrrelser, men det er færrest av dem med anoreksi, dem som vi kanskje tenker spiseforstyrrelsene er. Det er angitt en sånn 0,3, 0,2 til 0,5%. Så av det med anoreksi, men det er flere med bulimi. De er ikke så synlige, for de er som regel kan være normalvektige. Og så har du dem med overspisingslidelse, som da har en stor kropp, og dem er det flest av. Så det er klart at det, men det er en del, men igjen så tenker jeg at av dem er spiseforstyrrelser med alvorlig spiseforstyrrelse som jeg har kontakt med, så kan det være oppimot halvparten av dem igjen, så det er klart at det ikke er så mange, men dem som plages, dem plages.
Jeg regner med at det reiser seg nye spørsmål etter hvert og i kjølvattnet av ditt forskningsarbeid, Marit Danielsen, men helt på tampen, altså, hvor er det du ser for deg og ønsker at forskningen din skal bidra mest i årene som kommer?
Nei, det ene er jo nå å håpe at det her selvrapporteringsskjema som vi har utviklet og som vi nå har testet og som viser seg har gode egenskaper, at det kan kanskje, det kan være et verktøy for oss som driver med behandling, men også kanskje at det kan være noen tankevekkere og noe som gjør at en kanskje greier å ha flere tanker i hodet samtidig. Og så ønsker jeg jo å gå videre med å se på gutter og menn. For dem er også sånn, de var jo på tur inn i herre, det er færre. Så hit, sånn tidligere så har det vært angitt at sånn 10%, 90% fordeling, altså en av 10 som er av gutta i forhold til jenta, damer. Men de sier vel at det er kanskje at det er litt flere, men de er litt annerledes. Og kanskje når det gjelder trening, så går det mer på det med å få stor kropp, store muskler, kanskje. Så finne ut mer om hvordan det er for gutter og menn, og å se hvordan det her påvirker behandlingen. Så at målet er jo å gi flere pasienter god behandling, og forstå mer av det.
Lykke til videre i ditt arbeid, Marit Danielsen.